27. Съвремени пробуждания. Насякъде, където Божието Слово е било проповядвано с вяра, е давало плодове, доказващи божествения му произход. Духът на Бога придружаваше веста на неговите служители и Словото бе проповядвано със сила. Грешници чувстваха как съвестта им се пробужда. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света и озаряваше тайните кътчета в сърцата на хората. Скритите от тъмнината неща излизаха на бял свят. Дълбоко разкаяние обхвана умовете и сърцата им. Бяха убедени в обвинението за грях, за правда и за съдба. Виж Йоан 16:8. Почувстваха правдата на Яхова и се ужасиха от вероятността да се явят грешни и нечисти пред този, който изпитва сърцата. Душевна мъка викаха. Кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Когато им бе разкрит Голготския кръст и неизмеримата жертва за греховете на човечеството, осъзнаха, че за изкуплението на техните прегрешения не е достатъчно нищо друго, освен заслугите на Христос. Само те можеха да примирят човека с Бога. С вяра и смирение приеха Божия агнец, който носи греха на света. Чрез кръвта на Исус получиха прощаване на греховете, извършени по-напред. Тези души принесоха плодове на покаяние. Те повярваха, кръстиха се и започнаха нов живот, като нови създания, с вяра в Исус Христос. Не искаха да живеят вече с предишните си страсти, а да следват стъпките на Божия Син, да отразяват Неговия характер, да се пречистят така, както Той е чист. Сега вече обичаха това, което някога мразеха, и мразеха онова, което някога обичаха. Гордите и властните станаха кротки и смирени по сърце, суетните – скромни и сериозни, хулителите – почтителни, пияниците – трезвени, а порочните – благочестиви. Модните и суетни неща на този свят бяха изоставени. Християните искаха тяхното украшение да не е вънкашно, сиреч плетене, косата кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, но скришният сърцето живот, нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Пробужданията доведоха до дълбоко изпитване на сърцата и до смирение. Те се характеризираха с тържествени искрени апели към грешниците, за сърдечно състрадание към изкупените с Христовата кръв. Мъже и жени се молеха и се бореха с Бога за спасението на много души. Бележка под линия. Бореха с Бога алюзия за борбата на Яков в местността Фануил. Плодовете от пробужданията се изявиха в души, които не се плашаха от трудности и жертви, а се радваха, че са достойни да претърпяват укори и изпитания заради Христос. Хората видяха голяма промяна в живота на изповядващите името на Исус, повлияла благотворно на обществото. Събираха се с Христос и сееха със Светия Дух, за да пожънат вечен живот. За тях можеше да се каже: наскърбяването ви доведе до покаяние, защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето, това, дето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво събеочистване, какво негодование, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. Всичко бе резултат от действието на Светия Дух. Доказателството за истинското покаяние е преобразяването. Ако грешникът изпълни своето обещание, върне откраднатото, изповяда греховете си и започне да обича Бога и ближните си, може да бъде сигурен, че е установил мир с Бога. Такива бяха резултатите от религиозното пробуждане в минали години. Тъй като другите съдеха за тези хора по делата им, знаеше се, че Бог ги благославя при спасяването на души и с духовното възвисяване на човечеството. Но много от пробужданията в наше време се различават в голяма степен от изявите на божествена благодат в миналото, резултат от усилията на Божиите служители. Вярно е, че се предизвиква широк интерес. Мнозина изповядват, че са повярвали и църквите имат голям приръст. И все пак резултатите не са такива, че да оправдаят убеждението за съответстващо нарастване на истинския духовен живот. Лумналият за известно време пламък скоро угасва и оставя по-гъста тъмнина отпреди. Шумните пробуждания се предизвикват обикновенно от формиране на погрешни представи, от възбуждане на чувствата, от задоволяване на интереса към всичко ново и любопитно. Спечелените по този начин, ново повярвали, нямат голямо желание да слушат библейската истина и не проявяват интерес към свидетелството на пророците и апостолите. Богослужението ги привлича, само ако в него има нещо сензационно. Те не откликват на никоя вест, отправена към безпристрастния разум. Ясните предупреждения на Божието Слово, свързани с вечната им участ, остават нечути. За всяка истински и покаяна душа, отношението към Бога и към вечните неща е най-важният житейски въпрос. но къде може да се срещне в съвременните популярни църкви духът на посвещение към Бога? Новоповярвалите не се отказват от гордостта си и от любовта към света. Желанието им да се откажат от егоизма, да вземат кръста и да следват кроткия и смирен Исус не е по-голямо, отколкото преди покаянието. Религията е станала обект на подигравки от страна на безбожниците и скептиците, тъй като мнозина от нейните привърженици не са запознати с принципите й. Силата на благочестието е почти изчезнала от повечето църкви. Пикници, църковни театрални представления, църковни панаири, хубави къщи и лично самоизтъкване се прогонили мислите за Бога. Земи, вещи и светски занимания са завладели умовете, а на нещата с вечна стойност почти не се обръща внимание. Въпреки широко разпространение упадък на вярата и благочестието в тези църкви има и истински христови последователи. Преди да се излеят над земята последните Божии наказания, сред господните люди ще има такова възраждане на първоначалното благочестие, каквото не се е проявявало от времето на апостолите. Духът и силата Божия ще бъдат дадени на неговите чада. Тогава мнозина ще се отделят от църквите, където любовта към света е заместила любовта към Бога и неговото слово. Много хора, проповедници и миряни, с радост ще приемат великите истини, които Бог е наредил да бъдат проповядвани тогава, за да се подготви един народ за второто му идване. Врагът на човечеството иска да попречи на това дело. Преди да дойде времето за такова пробуждане, той ще се помъчи да го предотврати чрез фалшифициране. Църквите, попаднали под измамната му власт, Сатана ще създаде впечатление, че се изливат особени Божии благословения, че се формира мнение, че има голям интерес към религията. Множествата ще ликуват, че Бог действа за тях по чуден начин, а всъщност делото ще бъде от друг дух. Под маската на религията Сатана ще се опитва да разшири влиянието си на целия християнски свят. В много от пробужданията през последния половин век са действали по-голяма или в по-малка степен същите влияния, които ще се изявят в бъдещите широко разпространени движения. Водушевлението и смесицата от истини и заблуди са така пригодени, че да подвеждат. Никой обаче не трябва да се оставя да бъде заблуден. В светлината на Божието Слово не е трудно да разберем същността на тези движения. Можем да сме сигурни, че няма благословение от Бога там, където хората пренебрегват свидетелството на Библията, отхвърляйки ясните, изпитващи душата истини, изискващи самоотверженост и отричане от света. От правилото, дадено ни от самия Христос, от плодовете им ще ги познаете. Става ясно, че тези движения не са дело на Божия дух. Бог се е разкрил на човечеството в истините на своето слово. За всички, приели ги, те са щит срещу сатанинските измами. Именно пренебрегването на тези истини е отворило вратите за злините, така разпространени сега в религиозния свят. Естеството и значението на Божия закон са до голяма степен забравени. Погрешната представа за характера, за неизменността и за изискванията на Божествения закон е довела до погрешно разбиране на покаянието и освещението. Резултатът е понижаване на духовните стандарти в църквата. Това е тайната за отсъствието на Божия дух и сила в съвременните пробуждания. В различни деноминации има благочестиви хора, които осъзнават този факт и съжаляват за него. Професор Едуард Парк добре описва сегашните опасности в религиозния свят. Един от източниците на опасност е неспособността да се проповядва от амвона Божия закон. В миналото амвонът беше ехо от гласа на съвестта. Най-добрите ни проповедници придаваха на проповедите си изключителна величественост, като следваха примера на нашия Господ и изтъкваха значението на закона, неговите наредби и заплахи. Те повтаряха двете велики максими, че законът е копия на божественото съвършенство и че човек не обича закона, не може да обича Евангелието, защото той, както и Евангелието, са отражение на истинския характер на Бога. Тази опасност води и до друга. Оценяване на злината на греха, на неговата всеобхватност и на съответното наказание. Праведността на заповедта е съразмерна с греха от нарушаването й. С изброените вече опасности е свързано и подценяването на Божията справедливост. Съвременните проповедници са склонни да отделят справедливостта на Бога от неговата доброта и да принизяват добротата му до обикновено чувство, вместо да я издигнат като принцип. Новата теологична призма разделя онова, което Бог е съединил. Дали Божият закон е нещо добро или зло? Добро е. Тогава и справедливостта е добра, защото е склонност на волята да изпълнява закона. От навика да се подценяват Божия закон и справедливостта, а също поради всеобхватността на човешкото неподчинение и вината за него, човек лесно придобива навика да подценява благодатта, осигурила изкупление от греха. Така в умовете на хората Евангелието загубва стойността и значението си и скоро те стават склонни да отхвърлят самата Библия. Много християнски учители твърдят, че чрез смъртта си Христос е отменил закона и от тогава насам хората са освободени от неговите изисквания. Някои представят закона като тежко иго и в противовес издигат свободата, дадена ни чрез Евангелието. Не така обаче са се отнасяли към святия Божий закон пророците и апостолите. Давид казва: «Ще ходя на широко, защото потърсих твоите правила». Апостол Яков, писал след смъртта на Христос, нарича декалога «царски закон» и съвършен закон на свободата. Половин век след разпятието, авторът на Откровение произнася благословение за тези, които изпълняват неговите заповеди. Няма основание твърдението, че чрез смъртта си Христос е отменил закона на своя отец. Ако бе възможно закона да се промени или отмени, нямаше защо Христос да умира, да спаси човека от наказанието за греха. Христовата смърт съвсем не го отменя, а доказва, че той е непроменим. Божият син дойде да увеличи закона и да го направи почтен. Исус казва: «Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона. Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине». За себе си той заявява: «Драго би е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми». По естество Божият закон е непроменим, той е откровение на волята и характера на Създателя му. Двата му велики принципа са любов към Бога и любов към човека. Любовта изпълнява закона. Характерът на Бога е правда и истина, такова е и естеството на закона. Псалмистът казва: «Законът ти е истина, защото всички твои заповеди са правда». Апостол Павел обяснява: «Законът е свят и заповедта свята, праведна и добра». Такъв закон, изява на духа и волята на Бога, е вечен като самия му Създател. Покаянието и освещението примиряват хората с Господа и ги водят до хармония с принципите на Неговия закон. В началото човекът бе създаден по Божия образ. Той бе в съвършена хармония с естеството и закона му. Принципите на правдата бяха записани в сърцето му, но грехът го отдели от Неговия Творец. Той престана да отразява Божия образ. Сърцето му започна да изразява вражда към принципите на Божия закон. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Но Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да помири човека със себе си. Чрез Христовите заслуги е възможно да се възстанови хармонията между Него и Неговия Творец. Сърцето му трябва да бъде обновено от Божествената благодат и той да получи нов живот от небето. Тази промяна е новорождението, без което, казва Исус, човек не може да види Божието царство. Първата стъпка към примирението с Бога е да се убедим, че сме грешни. Грехът е беззаконие. Чрез закона става само познаването на греха. За да разбере вината си, грешникът трябва да изпита своя характер чрез великия Божи стандарт за правда. Той е огледало, което показва съвършенството на праведния характер и му дава възможност да види недостатъците в собствения си характер. Законът разкрива на човека греховете му, но не дава лек против тях. Обещава живот на послушния, но и заявява, че нарушителят ще бъде наказан със смърт. Само Христовото Евангелие може да освободи грешника от присъдата и от мръсотията на греха. Той трябва да се покая пред Бога, чийто закон е нарушил, и да повярва в Христос и в Неговата изкупителна жертва. Така получава прощаване на греховете, извършени по-напред, и става участник в божественото естество. Това чедо Божие, след като получи духа на осиновление, възкликва радостно: «Авва, Отче!» Свободен ли е после да нарушава Божия закон? Павел пише: «Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?» Йоан твърди: «Ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки». При новорождението сърцето бива доведено до хармония с Бога и до съгласие с Неговия закон. Когато тази огромна промяна се осъществи в грешника, той преминава от смърт към живот, от грях към святост, от престъпление и упорство към послушание и вярност. Старият живот на отчуждение от Бога престава и започва новият живот на помирение, на вяра и любов. Тогава ще се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух, и душата ни ще изрече думите: «Колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в него». Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Без закона хората нямат точна представа за Божията чистота и святост или за собствената си вина и порочност. Не чувстват своята греховност и нуждата от покаяние. Тъй като не виждат жалкото си състояние на нарушители на Божия закон, не осъзнават, че се нуждаят от изкупителната Христова кръв. Надеждата за спасение се приема без корена промяна на сърцето и преобразяване на живота. Така преобладават случаите на повърхностно покаяние и към църквата се прибавят тълпи от хора, никога не общували с Христос. Погрешни теории за освещението, произлизащи също от пренебрегването на Божествения закон, са на почет в съвременните религиозни движения. Те са не само фалшиви в ученията, но и опасни в практическото им приложение. Фактът, че намират такъв добър прием, обяснява още по-добре необходимостта всички да разбират ясно какво учи Библията по този въпрос. Истинското освещение е библейско учение. Апостол Павел в писмото си до Солунската църква заявява: «Понеже това е Божията воля, вашето освещение, изрича и молитвата, а сам Бог на мира да ви освети напълно». Библията учи ясно какво означава освещение и как можем да го постигнем. Спасителят се молеше за своите ученици: «Освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина». Павел пък учи, че вярващите трябва да бъдат осветени от Светия Дух. Какво е делото на Светия Дух? Исус казва на учениците си: «А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина». Псалмистът пише: «Законът ти е истина». Чрез Словото и Духа на Бога пред хората се разкриват великите принципи на правдата, въплатени в Неговия закон. Тъй като Божият закон е свят, праведен и добър, копие на Божественото съвършенство, характерът, формиран от Него, ще бъде също свят. Христос е съвършен пример за такъв характер. Той изрича думите: «Аз опазих заповедите на Отца си, върша всякога онова, което е Нему угодно». Христовите последователи трябва да станат като Него, с Божията благодат да оформят характерите си в съгласие с принципите на Неговия свят закон. Това е библейското освещение. То може да бъде осъществено само чрез вяра в Христос и чрез силата на обитаващия в душата Свети Дух. Павел съветва вярващите: «Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това и да го изработвате». Християнинът чувства влиянието на греха и трябва да воюва непрестанно срещу него. Тук е необходима помощта на Христос. Човешката слабост се съединява с Божествената сила и вярата възкликва: «Благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос». В Свещеното писание е казано ясно, че освещението се изгражда постепенно. Едва когато в покаяние, чрез кръвта на изкуплението, грешникът се примири с Бога, започва християнският му живот. Той трябва да се стреми към съвършенство и да израства в мярката на ръста на Христовата пълнота. Апостол Павел казва: «Едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Исуса Христа». Петър ни посочва стъпките за постигане на библейско освещение. Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Онези, които изживяват библейското освещение, ще проявят дух на смирение. Подобно на Моисей, те са видели тържественото величие на светостта, а също и собственото си нищожество, сравнено с чистотата и великото съвършенство на вечния. Пророк Даниил бе пример за истинско освещение. Дългият му живот бе посветен на благородно служене на неговия Господ. Бе човек, възлюбен от небето. но вместо да започне да твърди, че е чист и свят, молитвите си към Бога за своя народ, благословеният пророк се уеднаквява с наистина грешния Израил. Защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости съгрешихме и вършихме нечестие. Той казва: говорих и се молех, изповядвах своя грях и греха на людите си. Когато след време Божият син му се явява, за да му даде наставления, Даниил обяснява: енергията ми се обърна в тлеене, та останах безсилен. След като чух бурята гласа на Бога, Йов възкликна: кая се в пръст и пепел. Исаия видя славата Божия и чу херовимите да викат: свят, свят, свят Господ на силите, след което изрече думите: горко ми, защото загинах. Когато Павел бе грабнат на третото небе и чу неща, които човек не може да изговори, започна да се смята за най-нищожни от всички светии. Любимият Йоан, който някога се бе облегнал на Исусовите гърди и бе видял неговата слава, падна като мъртъв пред нозете на ангела. Живеещите в сянката на Голготския кръст не могат да се самоиздигат и да твърдят с гордост, че са свободни от греха. Те съзнават, че грехът им е причина за агонията, съкрушила сърцето на Божия син, и тази мисъл ги води до смирение. Хората, най-близко свързани с Исус, разбират най-добре слабостта и греховността на човешкото естество. Единствената им надежда е в заслугите на разпнатия и възкръснал Спасител. Освещението, което се проповяда в религиозния свят, носи дух на себеиздигане и пренебрегване на Божия закон. Такова освещение е чуждо на библейската религия. Неговите поддръжници проповядват, че то е бърз процес, в който, чрез вяра, може да се постигне съвършена святост. Само вярвайте, казват те, и ще получите благословението. Не смятат, че е нужно вярващия да прави някакви по-нататъчни усилия. В същото време отхвърлят авторитета на Божия закон и настояват, че са свободни от задължението да спазват заповедите. Възможно ли е обаче човек да бъде свят и в хармония с волята и характера на Бога, без да спазва принципите, израз на неговото естество и воля и показващи какво му е угодно? Желанието за лесна религия, без борби, без себеотрицание, без откъсване от суетите на света, е направило много популярна доктрината за оправдание чрез вяра и само чрез вяра. Но какво казва Божието Слово? Апостол Яков пише: каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Обаче, искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. Виждате, че чрез дела се оправдава човекът, а не само чрез вяра. Божието Слово свидетелства срещу тази примамлива доктрина за вяра без дела, да претендираме за благословенията на небето, без да приемаме условията, при които се дарява милост, означава дързост, а не вяра. Истинската вяра се основава на обещанията и на условията на свещеното писание. Нека никой не се самозалъгва, че може да стане свят, докато съзнателно нарушава една от Божиите заповеди. Извършването на съзнателен грях заглушава гласа на съвестта и отдалечава душата от Бога. Грехът е беззаконие. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Въпреки че в посланията си Йона се спира така обстойно на любовта, той не се колебае да разкрие истинския характер на онези, които претендират да са осветени, а в същото време нарушават Божия закон. Който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършенна. Това е критерият за вяра. Не можем да смятаме за свят никой човек, без да сме го сравнили с единствения божествен стандарт за святост, както на небето, така и на земята. Ако хората не чувстват значимостта на моралния закон, ако омаловажават и принизяват Божиите заповеди, ако нарушават една от тия най-малки заповеди и научат и други да вършат същото, няма да бъдат одобрени от небето, а и ние ще знаем, че техните претенции са неоснователни. Твърдението на някой, че няма грях, е доказателство, че съвсем не е свят. Такъв човек се смята за свят, защото няма истинска представа за безграничната чистота и святост на Бога. И за това, какви трябва да станат онези, които искат да отразяват неговия характер. Няма истинска представа за чистотата и възвишената красота на Исус, както и за злината и безчестието на греха. Колкото по-голямо е разстоянието между Него и Христос и колкото по-неправилни са схващанията Му за божествения характер и изисквания, толкова по-праведен ще изглежда в собствените си очи. Освещението, описано в свещеното писание, включва цялостната личност – дух, душа и тяло. Павел се моли на солунците. И дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Във времето на древния Израил всеки жертвен принос за Бога беше преразглеждан внимателно. Ако се откриеше някакъв недък, животното се отхвърляше, защото Бог бе наредил приносът да бъде без недостатък. Така и на християните е наредено да представят телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. За да постигнат това, силите им трябва да бъдат запазени във възможно най-добро състояние. Всеки навик, отслабващ физическата или умствената сила, прави човека неспособен да служи на своя Творец. Ще се задоволи ли Бог, ако му предложим нещо по-малко от най-доброто? Христос казва, да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце. Обичащите Бога с цялото си сърце ще имат желание да му посветят най-доброто от своя живот. Ще се стремят непрестанно да привеждат жизнената си сила в съгласие с законите, даващи им възможност да вършат Неговата воля. Не ще желаят, чрез задоволяване на апетита и страстите си, да накърнят или осквернят жертвата, представена на техния небесен Отец. Петър съветва да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Всяко греховно удоволствие намалява способностите и притъпява умствените и духовните възприятия. Така Словото и Духът на Бога могат да повлияят много слабо на сърцето. Павел пише до коринтияните: «Нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога». Той причислява себеобузданието към плодовете на духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост. Въпреки боговдъхновените съвети, колко много от така наречените християни пропиляват силите си в стремежи към забогатяване или в преклонение пред модата. Колко много унищожават богоподобните си сили поради лакомия, пиене на вино и забранени удоволствия. А църквата, вместо да укори, често насърчава злото, като допуска не любовта към Христос, а апетитът, стремежът за печалба и любовта към удоволствията да напълнят нейната каса. Ако Исус би влязал в днешните църкви и би видял празненствата и нечестната търговия, извършвана там в името на религията, нема не би изгонил осквернителите така, както изгони среброобменителите от храма. Апостол Яков заявява, че мъдростта отгоре е първо чиста. Ако можеше да се срещне с онези, които изговарят скъпоценното Исусово име с уста, омърсени от тютюн, чието дъх и тялото им тяло са пропити с отвратителната му миризма, замърсяват въздуха и принуждават другите край тях да вдишват отровата, ако можеше да види този навик, така противоположен на евангелската чистота, нема нямаше да го заклейми като земен, плътски, бесовски. Роби на тютюна, претендиращи за благословенията на освещението, говорят за своята надежда за небето, но Божието Слово казва ясно, че там няма да влезе нищо нечисто. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Човекът, чието тяло е храм на Светия Дух, няма да се остави да бъде поробен от гибелен навик. Неговите сили принадлежат на Христос, изкупил го с цената на своята кръв. Възможно ли е да бъде невинен, ако разпилява поверените му блага? Хора, наричащи себе си християни, изразходват огромни суми годишно за безсмислени и вредни удоволствия, а в същото време други загиват, защото им липсва хлябът на живота. Те ограбват Бога от десятъци и приноси, като на алтара на гибелните страсти полагат повече, отколкото дават за да облегчават страданията на бедните или за разпространяване на Евангелието. Ако всички, представящи се за християни, бяха наистина осветени, щяха да вложат парите в Божията съкровищница, вместо да ги харчат за безполезни и дори вредни удоволствия. Така християните биха станали образец на въздържание, себеотрицание и самопожертвователност. Тогава те биха били светлината на света. Светът си е отдал на удоволствие. Похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота са завладели множествата. Към Христовите последователи обаче е отправен светият призив. «Излезте и сред тях, и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто». В светлината на Божието Слово можем справо да кажем, че освещението не е истинско, ако не се стигне до пълно отказване от греховните занимания и светските удоволствия. На тези, които се съобразяват със съвета «Излезте и сред тях и отделете се, и не се допирайте до нечисто», Бог обещава: «И ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери». Привилегия и задължение за всеки християнин е да има богати и дълбоки познания за духовните неща. «Аз съм светлината на света», казва Исус, «който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота». Но пътят на праведните е като видалото на разсъмване, което се развиделява, докъдето стане съвършен ден. Всяка стъпка на вяра и послушание води душата до по-близка връзка с този, който е светлината на света, но у когото няма никаква тъмнина. Светлите лъчи на слънцето на правдата озаряват Божиите служители и те трябва да отразяват тези лъчи. Както звездите показват, че на небето има велика светлина, чиято слава ги осветява, така християните трябва да изявяват факта, че на трона на Вселената има Бог, достоен за прослава и подражание. Привлекателността на Неговия дух, чистотата и светостта на характера му ще се откриват в Божиите свидетели. В писмото си до Колосяните Павел описва богатите благословения, дадени на Божиите чада. «Затуй и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепявани с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост». На друго място пише за желанието си братята в Ефес да познаят величието на християнската привилегия. С възможно най-ясен език Павел им разкрива чудната сила и познание, които могат да притежават като синове и дъщери на Всемогъщия. Привилегията им бе да се утвърдят здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, да разбират заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаят Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Но кулминацията в молитвата на апостола е молбата да се изпълните цялата Божия пълнота. Тук са разкрити най-висшите неща, които можем да постигнем чрез вяра в обещанията на нашия небесен Отец, когато изпълним Неговите изисквания. Посредством Христовите заслуги ние имаме достъп до трона на безграничната сила. Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Отец даде на своя син духа си без мярка и ние също можем да имаме дял от Неговата пълнота. Исус казва: «И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна». Макар че животът на християнина се отличава със смирение, той не трябва да изразява меланхолия или самоосъждане. Всеки има привилегията да живее така, че Бог да го одобри и благослови. Не е по волята на нашия небесен баща да се чувстваме винаги осъдени и в тъмнина. Ходенето с наведена глава и сърцето изпълнено с мисли за себе си не са доказателство за истинско смирение. Ние можем да отидем при Исус, да бъдем очистени и да застанем пред закона без срам или огризение. Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. чрез Исус падналите Авраамови синове стават синове на Бога. Понеже и оня, който посвещава, и ония, които се освещават, всички са от едного, за която причина той не се срамува да ги нарича братя. Животът на християнина трябва да бъде изпълнен с вяра, с победи и с радост в Господа, защото всяко от Бога родено побеждава света. И тая е победата, която е света победила, вярата наша. Божият служител Неемия е изрекал самата истина. Да се радвате в Господа е вашата сила. Павел казва, радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Такива са плодовете на библейското покаяние и освещение. Но те се виждат толкова рядко, защото великите принципи на правдата, представени в Божия закон, са пренебрегвани от християнския свят. Затова така слабо се проявява онова дълбоко и трайно действие на Светия Дух, характерно за миналите пробуждания. Гледайки към Господа, ние се променяме. Тъй като свещените наредби, където Бог е открил за хората съвършенството и светостта на своя характер, са пренебрегвани и хората тръгват след човешки учения и теории, какво чудно има, че в църквите е настъпил упадък на живото благочестие. Господ казва, «Оставиха мене, извора на живите води, и си изсякоха щерни, разпукнати щерни, които не могат да държат води. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, но се наслаждава в закона на Господа, и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Пробуждане на първоначалната вяра и благочестие може да настъпи сред Божия народ, само когато законът на Бога бъде възстановен на подобаващото му се място. Така, казва Господ, застанете на пътищата, та вижте и попитайте за древните пътеки, где е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си. Еремия 6:16.